Hugtakaskýring. Skipalest. Flutningaskip sem sigla saman og eru varin af herskipum. Á korti neðst á síðunni má sjá hve stórum hluta Evrópu, Þjóðverjar og bandamenn þeirra réðu árið 1940. Þá voru Bretar orðnir einir eftir í stríði við Þjóðverja. Önnur ríki, til dæmis Spánn og Svíþjóð, voru hlutlaus og það voru Sovjetríkin enn á þeim tíma sem kortið er miðað við.